Aboyinza mu district ya Mukono balabudde abazadde abatanda bakuza abaana ku masomero nti bakwatibwa baggalirwe. Omusasi waffe Kawere Wilberforce Katwe ebisingawo.
Akulira ekitongole ekyamaka n'abaana mu disitulikiti eno ey'omukono Dola na Juma Juko agambye nti yadde olusoma olw'okubiri mu mwaka luyingidde ssabbiiti ey'okubiri naye abaana bangi mu bitundu bino eby'emukono tebannaba kuddayo ku masomero. Dola na Juma Juko ategeezezza nti nga bayambibwako poliisi n'abakulembeze mu bitundu bagenda kukwata abazadde bonna abaganye okuzza abaana baabwe ku masomero.
Bamaama baripootinze ensonga nyingi ezikwata ku baana okubeera nga tebannaba kuddayo ku masomero. Abazadde abatannaba kuzza baana ku ssomero twagala okubajjukiza nti tugenda kukozesa omukono ogw'ekyuma nga bulijjo. Njagala mukole obuvunaanyizibwa nga temukakiddwa kubanga n'omwana okulaba obulabi nga bakutwala bakulu kubeesa ku mpingu tekiba kirungi.
Dola era asomozezza bakyala abakola okuyamba ku baami baabwe okusomesa abaana.
Obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abaana bwammwe abazadde babiri. Saagala tugambe nti nno obuvunaanyizibwa bonna bonna obw'okusomesa abaana bwa taata. Taata bw'aba awaddeyo fees, maama gulayo ku bikozesebwa.
Ku 8:92 CBS FM Emmanduso. Eri abavubuka ab'omulembe omutebi, nze Wilberforce Kawere, wano mu bitundu eby'emukono.